สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของ Global Coalition ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ ISIS ในวันที่22มีนาคมนี้รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสหรัฐที่มีต่อภารกิจของพันธมิตรGlobal Coalition โดยการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดด้านการต่างประเทศของสหรัฐขณะนี้สหรัฐอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้และจะใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อกำจัดกลุ่ม ISIS ในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งในอิรักและซีเรียพร้อมไปกับการกดดันเครือข่ายและสาขาต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลามที่ผ่านมากลุ่ม ISIS ได้ก่อความรุนแรงและความเสียหายด้วยการสังหารหมู่และโจมตีทำร้ายประชาชนในอิรักและซีเรียสงครามและความวุ่นวายนั้นได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากนอกเหนือไปจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมการปราบปรามกลุ่ม ISIS จึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงขึ้นในซีเรียการประชุมในวันที่22มีนาคมนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิกกลุ่ม Global Coalition ทั้ง68ประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014การปราบปรามกลุ่ม ISIS ต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาชิกทุกประเทศในกลุ่มพันธมิตรนี้และรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแผนจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ตลอดจนการเสียสละของสมาชิกเพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามและมาตรการต่างๆของกลุ่มพันธมิตรทั้งมาตรการทางทหารการจำกัดนักรบกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินการส่งข้อความในเชิงต่อต้านและการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ก่อการร้ายแล้วตลอดจนการสร้างแนวโน้มของการรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้จะยังมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเพราะแม้การใช้กำลังทหารจะเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่การจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ถึงต้นต่อนั้นคือการผสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของพันธมิตร Global Coalition นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก55วินาทีครับ
สว
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ตำรวจอังกฤษสามารถระบุตัวมือมีดที่โจมตีใกล้ตึกรัฐสภาอังกฤษเมื่อวันพุธได้ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้อดีตสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียซึ่งลี้ภัยไปอยู่ในยูเครนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นที่คาดหรือเข้าใจกันว่าเป็นฝีมือการจ้างวานฆ่าโดยผู้นำหรือรัฐบาลของรัสเซียรัฐสภาสหรัฐในสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนกำหนดการลงมติในร่างกฎหมายที่จะใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ออกไปเนื่องจากไม่มีเสียงสนับสนุนพอในรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรครีพับลิกันวันนี้เรามีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงยืนยันหรือกล่าวอ้างสนับสนุนทฤษฎีบางอย่างถึงแม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสืบเนื่องจากการโจมตีด้วยมือมีดผู้หนึ่งที่บริเวณใกล้รัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นขณะนี้ตำรวจของกรุงลอนดอนสามารถระบุตัวชายที่เป็นมือมีดซึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตได้แล้วโดยระบุว่ามือมีดดังกล่าวคือนายคาลิดมาซูดวัย52ปีซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษและถือกำเนิดในประเทศอังกฤษนายคาลิดมาซูดผู้นี้เป็นที่รู้จักของตำรวจมาเป็นเวลาหลายปีจากกรณีการต้องโทษในหลายกรณีจากการทำร้ายร่างกายซึ่งรวมทั้งการมีอาวุธที่สามารถใช้ในการโจมตีด้วยการต้องโทษหรือการถูกคำพิพากษาจำคุกครั้งล่าสุดของนายคาลิดมาซูดที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อปี2003หรือ14ปีที่แล้วสำหรับข้อหาเรื่องการมีมีดอยู่ในครอบครองอย่างไรก็ตามนายคาลิดมาซูดมือมีดซึ่งถูกตำรวจของอังกฤษยิงเสียชีวิตนี้ไม่ได้เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือจำคุกในข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายมาก่อนเขาเป็นผู้ที่แปลงศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามนะครับและเคยประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมาก่อนและด้วยวัย52ปีนับว่านายคาลิดมาซูดมือมีดที่โจมตีในกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธนั้นมีอายุแก่มากกว่าผู้ที่ลงมือโจมตีในเมืองใหญ่ๆต่างๆในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาครับในขณะเดียวกันกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่กรุงลอนดอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากครับในจากเรื่องในอังกฤษขยับไปที่กรุงเคียฟของยูเครนนะครับอดีตสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียผู้หนึ่งคือนายเดนนิสโวโรเนนคอฟถูกยิงเสียชีวิตที่กรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีในการรอบสังหารซึ่งเป็นที่เข้าใจว่ามีการจ้างวานหรือออกคำสั่งโดยรัสเซียตามคำกล่าวของตำรวจของยูเครนนายเดนนิสโวโรเนนคอฟผู้นี้ได้ลี้ภัยได้หลบหนีจากรัสเซียไปอยู่ในยูเครนเมื่อปีที่แล้วด้วยความเกรงกลัวเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัยของตนเองและได้ให้การในกรณีเรื่องการทรยศต่อชาติโดยเป็นการให้การปลักปล้ำอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของยูเครนที่มีความฝักใฝ่โน้มเอียงในรัสเซียครับอย่างไรก็ตามเขาถูกยิงเสียชีวิตที่กรุงเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีที่ตามเวลาในท้องถิ่นครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้เป็นคือวันพฤหัสบดีตามกำหนดตามเวลาในสหรัฐเป็นกำหนดที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจะลงมติในร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพซึ่งพรรครีพับลิกันและนายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ แต่หลังจากที่มีความพยายามกดดันและรณรงค์มาเป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมาปรากฏว่าเสียงสนับสนุนในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในเรื่องนี้ยังมีไม่เพียงพอพรรคเดโมแครตนั้นแสดงจุดยืนคัดค้านการผ่านกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์แต่ปัญหาที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือเสียงสนับสนุนภายในพรรครีพับลิกันเองนั้นมีไม่เพียงพอเป็นผลให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐต้องเลื่อนกำหนดการลงมติในร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ออกไปครับและ2เดือนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำเสนอหรือผลักดันทฤษฎีหรือข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานรองรับและถูกปฏิเสธจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันรวมทั้งนักวิชาการและผู้ตรวจสอบข้อมูลอยู่ต่อไปถึงกระนั้นก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Times ซึ่งเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีในตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ก็คงยืนยันว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือข้อกล่าวอ้างของตนเคนเบรดี้ไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานว่าทฤษฎีหรือคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้มีเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับช่วง2เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอทฤษฎีหรือข้อกล่าวหาหลายอย่างที่ไม่มีหลักฐานรองรับและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนะครับซึ่งรวมถึงการกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วการระบุว่ามีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว3ล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงให้กับนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการกล่าวหาว่าชาวมุสลิมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่างเฉลิมฉลองเหตุการณ์โจมตีอาคาร World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001หรือเหตุการณ์9/11นั่นเองนะครับโดยข้อกล่าวหาทั้ง3เรื่องนี้ล้วนถูกปฏิเสธจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันนักวิชาการและผู้ตรวจสอบข้อมูลหรือ Fact Checker ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Time ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนเองเป็นคนที่มักอาศัยสัญชาตญาณเป็นหลักแต่ที่ผ่านมานั้นสัญชาตญาณของตนมักไม่ค่อยผิดพลาดอย่างเช่นเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนจะชนะเลือกตั้งแต่สัญชาตญาณบอกว่าต้องชนะอย่างแน่นอนในประเด็นเรื่องการกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อมูลที่ส.ส.พรรครีพับลิกันเดวินนูเนสในฐานะประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีการเก็บรวบรวมบทสนทนาระหว่างทีมงานคัดสรรคณะทำงานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลังการเลือกตั้งจนถึงวันทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ชี้บอกนะครับว่าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามีการลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์จริงแต่ส.ส.นูเนสระบุว่าการเก็บข้อมูลสนทนาดังกล่าวนั้นทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทั้งส.ส.นูเนสและผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีต่างยืนยันว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์แต่อย่างใดสำหรับประเด็นเรื่องการลงคะแนนเสียงของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว3ล้านคนประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะมีการพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นถูกต้องแล้วว่าขณะนี้กำลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐยังได้ระบุถึงเรื่องที่ชาวมุสลิมในรัฐนิวเจอร์ซีย์เฉลิมฉลองเหตุการณ์9/11โดยบอกว่าตนอ้างอิงมาจากรายงานในหนังสือพิมพ์ Washington Post เมื่อปีค.ศ.2001แม้ว่าในระหว่างการหาเสียงนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าตนรับรู้เรื่องนี้จากข่าวทางโทรทัศน์ก็ตามถึงกระนั้นตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่อย่างใดนอกจากในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ระบุถึงสัญชาตญาณและการคาดการณ์ที่ถูกต้องของตนในเรื่องอื่นๆเช่นการที่ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปและการเกิดปัญหาในหมู่คนเข้าเมืองในสวีเดน และเมื่อถูกถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าความน่าเชื่อถือของตนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะลดน้อยลงจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบกลับทันทีว่าพูดมาตรงๆว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงและว่าสิ่งที่ควรรู้ไว้ก็คือสัญชาตญาณของตนมีแนวโน้มที่จะถูกต้องในทุกเรื่องและตนคือคนที่รู้ดีว่ากลไกต่างๆในชีวิตดำเนินไปอย่างไรทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดแชร์แมนกล่าวปราศัยโดยชี้แนะว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งใหม่ๆแสดงให้เห็นว่าการที่มุ่งลงทุนในเรื่องการศึกษาในวัยเด็กนั้นเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในภายหลังครับโดยเจเน็ตเยเลนในฐานะ Federal Reserve Chairman ได้กล่าวว่าหลักฐานจากการศึกษาวิจัยได้ยืนยันสนับสนุนว่าการเติบโตขึ้นมาท่ามกลางปัญหาความยากจนนั้นจะทำให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นหรือเป็นปัญหามากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานผลการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐแสดงว่าปัญหาความยากจนในวัยเด็กนั้นทำให้เป็นการยากมากขึ้นสำหรับบุคคลดังกล่าวที่จะได้รับการจ้างงานเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และจะกระทบกระเทือนหรือส่งผลเสียต่อโอกาสที่จะมีงานที่มั่นคงและมีรายได้ที่เพียงพอด้วยนางเจเน็ตเยเลนในฐานะประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐยังบอกด้วยว่าผลการวิจัยของ Federal Reserve ยังมุ่งเน้นความสำคัญถึงคุณค่าของการลงทุนในกำลังแรงงานในอนาคตด้วยการพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะที่ดีอย่างเช่นทักษะในวิชาคณิตศาสตร์การรู้หนังสือการทำงานร่วมกันเป็นทีมการสื่อสารและความสามารถในการรับและแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นต้นครับเจเน็ตเยเลนกล่าวด้วยว่าการเปิดโอกาสให้เด็กที่เติบโตขึ้นในสังคมนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหรัฐขึ้นและเรียกร้องให้บรรดานักการเมืองต่างๆพิจารณาผลกระทบของนโยบายต่างๆที่จะลงทุนสำหรับอนาคตของเด็กและของประเทศชาติครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดตำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปรับตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นลดลง5จุดปิดที่ 2,657 Nasdaq ต่ำลง4จุดปิดที่ 5,818 ส่วน Standard & Poor's ก็ปรับลง 2.5 จุดปิดที่ 2,346 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัท Johnson & Johnson ผู้ผลิตของใช้และอุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ของสหรัฐระงับโฆษณาดิจิทัลใน YouTube ทั้งหมดเนื่องจากกังวลเรื่องที่สื่อดังกล่าวมีเนื้อหาของบางรายการที่ไม่เหมาะสมและโฆษณาของ Johnson & Johnson อาจไปปรากฏในรายการเหล่านั้นนะครับในขณะนี้มีหลายบริษัทที่เลิกโฆษณาบน YouTube ชั่วคราวเช่นกันอย่างเช่น Verizon และ AT&T สองยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสหรัฐและบริษัทค้าปลีกของอังกฤษ Marks & Spencer ครับเนื้อหาของรายการบน YouTube ที่ตกเป็นข่าวเรื่องความไม่เหมาะสมกระทบประเด็นเรื่องการเกลียดชังชาวยิวและกลุ่มเกย์เป็นต้นด้าน YouTube ได้ประกาศในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะปรับปรุงครั้งใหญ่ในเรื่องการคัดกรองเนื้อหาเพื่อสกัดปัญหาดังกล่าวในอนาคตครับและที่สหรัฐเช่นกันครับยอดขายบ้านเดี่ยวสร้างใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์สู่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนและส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่ายอดขายบ้านใหม่เติบโตร้อยละ 6.1 เมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่ 592,000 หลังเทียบกับเดือนมกราคมนะครับและธนาคาร AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bank เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จีนเป็นผู้ริเริ่มรับสมาชิกใหม่เพิ่ม13รายรวมถึงแคนาดานะครับและทำให้ประเทศสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดมี70ประเทศในช่วงเริ่มต้นสถาบันการเงินแห่งนี้ถูกคัดค้านโดยสหรัฐและถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป AIIB สามารถโน้มน้าวให้พันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมเช่นประเทศอังกฤษเยอรมนีและออสเตรเลียเป็นต้นครับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะครับสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกหรือ WTTC คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่องในปีหน้าที่อัตรา 3.8%เทียบกับการเติบโต 3.3% เมื่อปีที่แล้วซึ่งดีกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับเมื่อปีที่แล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ 7.6 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของขนาดเศรษฐกิจโลกและเงินจากภาคท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้จากการส่งออกของภาคบริการนะครับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในตราร้อยละ 8.3 คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าได้แรงหนุนจากความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน WTTC ประเมินว่าไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวสูงติดอันดับ10ของโลกในช่วง10ปีจากนี้สำหรับสหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ20ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก CEO และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ WTTC นายเดวิดสโกเซลบอกกับช่องโทรทัศน์ CNBC เมื่อต้นสัปดาห์ว่าความพยายามจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐของประชาชนบางประเทศโดยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซึ่งกำลังเผชิญกับปัจจัยลบที่มาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นอยู่แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขของสหรัฐหรืออเมริกันแคนเนลคลับเปิดเผยว่าสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในสหรัฐเป็นปีที่26ติดต่อกันนะครับผู้ที่ชอบสุนัขลาบราดอร์อย่างเช่นเทเรซาเวสโตเจ้าของฟาร์มสุนัขในรัฐคอนเนคติคัตไม่แปลกใจนะครับที่ลาบราดอร์ครองใจชาวอเมริกันอีกปีหนึ่งเพราะพวกมันมีนิสัยสุภาพเข้ากับคนง่ายและไม่กัดกับใครนะครับสุนัขยอดนิยมอันดับรองๆลงมาได้แก่เยอรมันเชพเพิร์ดโกลเด้นรีทรีฟเวอร์บูลด็อกและบีเกิลที่ติดอันดับ2 3 4และ5ตามลำดับจากการทำสำรวจประจำปีของ AKC นะครับอันดับ6คือ French Bulldog Poodle ตามมาเป็นที่7ส่วนที่8นั้นเป็นของ Rottweiler ที่เคยเป็นที่น่าหวาดหวั่นของคนจำนวนมากการกลับมาอยู่ที่8ของ Rottweiler ถือว่าเป็นความนิยมสูงสุดของสุนัขพันธุ์นี้ในรอบ20ปีครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพและเทคโนโลยี2เรื่องนะครับวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้เป็นวันโรคแห่งโลกขององค์การสหประชาชาติซึ่งสหประชาชาติมีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งเน้นสร้างความตื่นตัวในโรคร้ายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.8 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีและ6ประเทศนะครับคืออินเดียอินโดนีเซียจีนไนจีเรียปากีสถานและแอฟริกาใต้มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากวัณโรครวมกันถึงราว2ใน3หรือประมาณ 66% ของผู้เสียชีวิตในแต่ละปีจากเชื้อวัณโรคแพทย์ได้เตือนด้วยว่าเชื้อแบคทีเรียวัณโรคนั้นกำลังพัฒนาตัวและกลายพันธุ์ดื้อต่อยาและเตือนว่าควรจะมีการใช้ยาต้านปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เชื้อวัณโรคดื้อยามากไปกว่านี้ครับสุดท้ายวันนี้ครับในงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆนี้บริษัทหนึ่งซึ่งเข้าร่วมงานได้สาธิตการใช้โซลาร์เซลล์แบบ PV เพื่อเปลี่ยนความร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรมในโรงงานให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ ซึ่งคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ความร้อนเป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่างค่ะตั้งแต่การผลิตแก้วและเหล็กโรงงานซีเมนต์โรงงานผลิตพลังงานชีวมวลและความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ถูกปล่อยออกไปในอากาศการเปลี่ยนให้ความร้อนของเสียนี้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าปกติแล้วจะต้องมีการสร้างไอน้ำเพื่อไปหมุนใบพัดซึ่งจะทำให้เครื่องปั่นไฟทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนความร้อนของเสียให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง
When you see something glowing red that's photons that are being emittedAnd if you take a photovoltaic cell, you can actually take those photons and make electricity.
David Mather, CEO แห่งบริษัท MPTV Power Corporation กล่าวว่าหากคุณมองเห็นแสงไฟเรืองสีแดงนั่นคือตัวโปรตอนที่ถูกปล่อยออกมาและหากคุณนำแผงโซลาเซลล์แบบ PV ที่แปลงแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงมารับตัวโปรตอนที่แผ่ออกมาก็จะสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเขากล่าวว่านวัตกรรมนี้มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะมีปัจจัยสำคัญ2อย่างนั่นก็คือช่องว่างระหว่างวัสดุที่ดูดซับความร้อนกับเซลล์โซลาร์ PV ที่ทำหน้าที่แปลงแสงที่เรืองออกมาให้เป็นกระแสไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนหรือเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมของคนเราถึง50เท่านี่ทำให้ตัวโปรตอนไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลค่ะอย่างที่2โซลาร์เซลล์แบบ PV สามารถเย็นตัวลงได้ถึง30องศาเซลเซียสแม้ว่าขณะที่อีกด้านหนึ่งของแผงโซลาร์กำลังมีการแปลงโปรตอนให้เป็นกระแสไฟฟ้าและอาจมีอุณหภูมิสูงถึง900องศาเซลเซียสก็ตามค่ะความแตกต่างของอุณหภูมิของแผงโซลาร์ทั้ง2ด้านนี้มีผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
They can actually co-generate an enormous amount of power very cost effectively somewhere between 2 and 8 cents per kilowatt hour
David Mather, CEO แห่งบริษัท MPTV Power Corporation กล่าวว่าวิธีนี้ช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมหาศาลในราคาที่ประหยัดลงอย่างมากค่ะโดยค่าต้นทุนการผลิตประมาณว่าอยู่ที่ราว 2-8 เซนต์สหรัฐต่อกระแสไฟฟ้า1กิโลวัตต์ชั่วโมงแท่งเหล็กที่มีเซลล์โซลาร์แบบ PV สามารถนำไปสอดไว้ในรูที่มีอยู่แล้วในท่อไอความร้อนที่เกิดจากเครื่องทำความอุ่นหรือเครื่องล้อมเหล็กและในโรงงานค่ะไอร้อนนี้จะออกมาอยู่ตลอดเวลาสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง Master CEO แห่ง MPTV Power Corporation กล่าวว่าทางบริษัทกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกเพื่อให้สามารถทำงานได้กับความร้อนที่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสซึ่งจะใช้งานได้กับรถยนต์บ้านพักที่อยู่อาศัยและแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านบางชนิดอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะเมื่อวานฟุตบอล ก็เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนอกจากรายการแข่งขันประกวดร้องเพลงโดยใส่หน้ากากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในเวลานี้นี่นะคะคนก็ดูกันแย่งกันดู2ช่องนี้ภายหลังเกมการแข่งขันหลังจากที่ทีมชาติไทยพลาดท่าถูกซาอุดิอาระเบียบุกมาถล่มเอาชนะถึง3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B นัดที่6ที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้หลังการแข่งขันค่ะโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าต้องขอโทษแฟนบอลกับผลงานที่น่าผิดหวังเกมนี้นักเตะทุกคนตั้งใจที่จะเปิดเกมรุกสู้ตั้งแต่ต้นพยายามเพรสซิ่งใส่ผู้มาเยือนแต่การเสียประตูแรกเนี่ยทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในครึ่งหลังจนกระทั่งเสียประตูที่2ประตูที่3ก็ทำให้นักเตะหมดกำลังใจลงไปส่วนหนึ่งต้องชมซาอุดิอาระเบียที่มาเยือนด้วยความพร้อมเป็นอย่างมากค่ะซิโก้บอกว่าการเจอกับญี่ปุ่นนัดต่อไปจะต้องขาดธีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายกับตันทีมซึ่งจะต้องปรึกษากับทีมงานก่อนว่าจะเรียกตัวใครมาแทนรู้สึกเสียดายเพราะถือเป็นกำลังสำคัญของทีมนะคะเกมกับซาอุดิอาระเบียเป็นเกมที่ยากแล้วแต่เกมหน้ากับญี่ปุ่นเป็นเกมที่ยากยิ่งกว่าอ้าวก็ต้องสู้กันต่อนะคะยากเนี่ยก็ 0-3 ยากยิ่งกว่าจะเจออะไรบ้างเพราะเป็นทีมที่มีความหลากหลายและยังต้องบิ้วอารมณ์นักเตะให้มีความฮึกเหิมกลับมาอีกอันนี้เรื่องสำคัญที่โค้ชบอกว่ากลัวนักเตะจิตตกนะคะคือวันนี้ต้องรีบเดินทางแต่เช้าก็ห่วงว่าคงมีหลายคนนอนไม่หลับไม่รู้เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนการทำเข้าประตูตัวเองของ